Dominikáni podezírají asi 6 pachatelů sexuálního zneužívání. Slovensko bude mít za prezidentku ženu. Církev Zuzanu Čaputovou kritizovala za její postoje k interrupcím a homosexuálům. A co vypovídá o společnosti pálení knih? I na to se zeptáme. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Jak vyřešit problém se zneužíváním mladistvých kněžími? To je téma, o kterém se v posledních dnech hodně mluví. Pražské arcibiskupství podalo trestní oznámení na kněze, který údajně před lety sexuálně zneužíval tehdy nezletilého chlapce. A Vatikán přijal nové normy na ochranu nezletilých. Zpřísnil tak pravidla pro své zaměstnance. Jak? O tom si teď budeme povídat s kolegou Adamem Šindelářem. Hezký den.
Dobrý den.
Co nového Vatikán v ochraně nezletilých zavádí?
Zavádí toho hodně, jednak stejně jako nezletilé chrání i takzvané zranitelné dospělé, například třeba osoby s omezenou schopností rozumět nebo se bránit. Také byla prodloužena promlčecí lhůta, a to na 20 let, a začíná, když oběť dovrší 18 let. Dosud byla promlčecí lhůta ve Vatikánu pouhé 4 roky. Zneužívání nezletilých bude také stíhatelné, i pokud trestní oznámení nepodá oběť. Všichni zaměstnanci Vatikánu ve veřejné funkci, a týká se to i diplomatických misí, jsou nyní, pokud mají informace o zneužití nezletilé osoby, povinni podat trestní oznámení, jinak je čeká postih. Výjimkou zůstává, pokud se o tom dozví v rámci zpovědního tajemství.
Vatikán taky zřídil službu doprovázení obětí zneužívání v rámci vatikánského ředitelství pro zdravotnictví a hygienu, což by tedy mělo být jakési vatikánské zdravotní středisko.
Ano, a normy také zpřísňují přijímání personálu správy Vatikánského státu a římské kurie. Ty budou požadovat potvrzení o způsobilosti kandidáta ke kontaktu s nezletilými. A připomínám, že nejde o normy kanonického práva platné pro celou církev, ale o trestní zákoník městského státu Vatikán. Ten má jen 2 farnosti a nezletilých žije ve Vatikánu jen několik desítek, ale podle pozorovatelů je tento trestní zákoník Vatikánu také signálem, jaké normy by měla církev zavádět i jinde. A směrnice pro ty, kdo už působí ve vatikánských farnostech, například uvádějí, že tito lidé musí být vždy, když jsou v přítomnosti nezletilých, na dohled dalším. A je také přísně zakázáno navazovat speciální vztahy a preferovat jednoho nezletilého a také mít k nezletilým sexuální poznámky. Také se nově nesmí požadovat po nezletilém zachovávání tajemství a fotografovat nebo filmovat ho bez písemného souhlasu rodičů.
Vraťme se ale z Vatikánu zpátky do České republiky. Já už jsem zmínila, že pražské arcibiskupství podalo trestní oznámení na kněze, který údajně před lety sexuálně zneužíval tehdy nezletilého Jiřího Kilara. Ten v televizi Seznam popsal, že byl jako dospívající zneužíván katolickým duchovním.
Ano, minulý týden odvolalo pražské arcibiskupství dotečného kněze ze služby. Stalo se tak poté, co se Jiří Kilar sešel s generálním vikářem pražské arcidiecéze, biskupem Zdeňkem Wasserbauerem, a oznámil mu jméno onoho kněze a posléze vypovídal před takzvaným kolegiem k šetření důvodnosti nařčení. Arcibiskupství o tom informovalo v neděli 31. března. Jiří Kilar se podle informací deníku N rozhodl do svého případu už dál nezasahovat, protože se mu nelíbí postoj pražského arcibiskupství. Jiří Kilar, který zdůrazňuje, že cílem jeho veřejných vystoupení bylo přispět k očistě církve, na kterému záleží, sice oceňuje rychlost, s jakou jednal biskup Wasserbauer a ono kolegium, zároveň ale píše, že po aktuálním vývoji ztratil poslední zbytek důvěry v to, že by pražské arcibiskupství pod vedením kardinála Duky dokázalo případy zneužívání doopravdy řešit nebo alespoň neubližovat obětem. Kilar zdůrazňuje, že mluvit o zneužívání znamená znovu otvírat staré rány a člověk se k tomu odhodlá jen tehdy, když má zaručenou úplnou diskrétnost, a jako projev naprostého nepochopení situace a snahy o zastrašení a umlčení obětí ze strany arcibiskupství vnímá to, že jeho jméno a osobní údaje se objevily v řadě médií okamžitě poté, co podal svou důvěrnou výpověď.
Říká kolega Adam Šindelář. Děkuji za tvůj čas.
Díky, naslyšenou.
A u tématu ještě zůstáváme. Dominikáni podezírají asi 6 pachatelů ze svých řad, kteří se v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století mohli dopustit sexuálního zneužívání. Činy se ve většině případů týkaly osob starších 18 let a v jednom případě byla oběť mladší 15 let. Naším hostem je teď dominikánský provinciál Lukáš Fošum. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
Dobrý den.
V případech, kdy se proti pachatelům sešlo dost svědectví, s nimi byl zahájen církevně právní proces, který směřoval právě k pozastavení jejich kněžské činnosti a taky k izolaci od dalších potenciálních obětí. Ale přesto se ptám, proč s těmi pachateli nebyl zahájen klasický světský trestně právní proces?
Je to jednak proto, že ve své podstatě ty činy nevyžadovaly onu oznamovací povinnost, a také ani sami oběti si nepřáli, aby byl zahájen trestně právní proces, aby třeba museli mluvit na policii. Takže to byly vlastně ty dva důvody, proč se nezahajoval civilně trestně právní proces.
Ty případy pochází, jak už jsem říkala, z přelomu 90. let a let 2000. Kdy jste se to dozvěděli a kdy jste to vlastně začali nějak řešit?
Tak po té kanonicko-právní stránce se to řešilo tehdy, když už bylo opravdu důvodné podezření na to, že ten pachatel má na svědomí několik obětí, tak tehdy se to začalo řešit.
A jak se ta věc provalila?
Tak jak se věci provalily, že? Tak oběti, o nich začínají mluvit, taky víte, ono jde tady...
Přišli tedy sami oběti se svědectvím.
Ano, ono jde také o to, že proč se teďka mluví tolik o tom, co bylo v 90. letech, že? Prostě dneska už máme také daleko větší zkušenosti s psychologií pachatele, s psychologií oběti, takže už řekněme začátkem kolem toho roku 2000 už tehdy bylo daleko snaží i vědět, kdo je asi třeba pachatelem, protože se to třeba s ním vleklo několik let, takže prostě byly už daleko lepší podmínky k tomu, jak ty pachatele objevit, doložit to, dokázat jim vlastně to, že to činili, přestože oni to většinou samozřejmě vždycky popírali.
A na základě těchto zkušeností vy dnes tedy lépe dokážete definovat pachatele nebo všímáte si víc?
Já myslím, že tady nejde jenom o naši zkušenost, tady jde o zkušenost celé společnosti. Proč jsou dnes zde lidé jako třeba premonstrátský kněz Marek Drábek, který je v této oblasti kompetentní a který je schopen říct právě, jaká je psychologie pachatele, jaká je psychologie oběti. Právě proč to třeba často vede k tomu, že oběti se nevěří, protože nepůsobí důvěryhodně. Proč si pachatelé vybírají oběti, které jsou zranitelné a tak dále a tak dále. Tady nejde jenom o nás. Tady jde o celou společnost a v rámci i církev, která má teď daleko větší zkušenosti a může třeba ty pachatele rychleji odhalit, což samozřejmě neznamená ani to, že se už vyvarujeme těchto zločinů, ale že už prostě je tady celkové nastavení, jak v takových případech reagovat.
Rozumím tomu, otče, ale řekněte mi, přesto z vašeho osobního pohledu, je to pozastavení kněžské činnosti podle vás dostatečný trest? Tak to... I když oběť nevyžaduje jeho trestně právní potrestání.
Pozastavení kněžské činnosti je jedna věc, druhá věc, že se ten kněz izoluje od těch obětí, ale zase na té rovině církevně právní vlastně není možno dnes dělat nějaké uvěznění nebo něco dalšího,
nějakou další právní rozhodně nějakou, nějakou další penalitu. Neměl by skutečně takový pachatel jít k civilnímu soudu a být odsouzen?
Tak to samozřejmě je dáno v první řadě tím, jestli ten jeho čin byl trestně právně postižitelný. Ono jde třeba právě tady o to, že my se často bavíme o činech, které ve skutečnosti byly spáchány s lidmi nad 18 let ve většině případů, což neznamená vůbec jejich zlehčování, ale je otázka, do jaké míry by vůbec byly trestně právě postižitelné. Že?
Nabídli jste těm obětem už tehdy jako dominikáni nějaké odškodnění, finanční omluvy?
To já samozřejmě nejsem schopen úplně zhodnotit v tom celkovém případu. Tam i ty naše informace o všech těch činech, jak o pachatelích, tak obětí jsou poměrně kusé. My to nejsme schopni nějakým způsobem v celém rozsahu zrekonstruovat. Určitě nějaké snahy nabídnout pomoc zde byly oběti, se kterými jsme byli a jsme dále v kontaktu. To, co oni často žádají, není v první řadě nějaké finanční odškodnění, není to zase, znovu připomeneme to, nějaké trestně právní řízení, ale vůbec to, aby byly vyslyšeny. A jak se dnes znovu ukazuje, právě často sami oběti o tom začnou hovořit až po několika letech. Že?
No je to i tím, že nacházejí sami v sobě sílu třeba po řadu let se z takového traumatu dostat.
Ano.
Řada lidí současnou situaci označuje za kampaň médií, která je namířená proti katolické církvi a třeba kardinálu Dukovi. Vy to taky tak vnímáte?
Neřekl bych, že to je v první řadě nějaká kampaň proti církvi. Samozřejmě, že kardinál Duka se s tím veze jakožto hlavní představitel katolické církve, a že jsou zde třeba i nějaké případy, do kterých on byl nějak zapojen, když byl provinciálem dominikánů. Samozřejmě, že média nebudou šetřit církev v této oblasti, ale já si myslím, že tou nejlepší odpovědí na to je transparence a říct jasně pravdu, do jaké míry je vhodné jí sdělit. A také jasně ukázat médiím, co je dobré jim sdělovat a co třeba není dobré jim sdělovat. Já bych ještě tady dodal, že média určitě sehrávají pozitivní roli v tom, že přiměli církev nějakým způsobem a celou společnost tyto věci více řešit, ale samozřejmě můžou sehrávat taky negativní roli, když třeba dělají nějaký tlak třeba na oběti, které sami ve skutečnosti nechtějí, aby se o nich hovořilo v médiích, nebo nechtějí, aby byla sdělena jejich jména. Takže tady si myslím, že je důležité správně rozlišit tu úlohu médií a taky se k ní správně postavit.
Kauza zneužívání nezletilých ve společnosti tedy rezonuje? Jak moc to církvi škodí?
Škodí to samozřejmě jako jakékoliv jiné organizaci a škodí to možná ještě tím víc, protože jejím úkolem je hlásat evangelium, tedy klade na sebe ještě větší morální nároky než jakákoliv jiná organizace, jakákoliv instituce ve společnosti, tak tím spíš to samozřejmě škodí. No.
A čím vy přispějete k tomu, aby už se něco takového podobného neopakovalo třeba u dominikánů?
Já bych tady ohradil v tom smyslu, že se nechci vůbec zaručovat, že se nic takového nestane, protože to by bylo zase přetažený na druhou stranu. Já myslím, že jasná znamení nejen u dominikánů, ale u celé církve, kde se v této oblasti velmi úzce spolupracuje, je v první řadě to, že už se vydala směrnice v rámci České biskupské konference řeholních představených tady řeholních řádů, že už vlastně počínaje papežem Benediktem XVI. V celé církvi jsou vlastně všechny ty procedury daleko jinak nastaveny, než byly dříve. A v druhé řadě tím, že se právě stavíme otevřeně i k obětem, že se přiznává, že nejen ty, o kterých se ví, ty často, které přicházejí po letech, mají prostě legitimní právo být vyslyšeny. To je naše přispění a samozřejmě prevence do budoucna, znalost problematiky, ale zase znovu dodám, že to neznamená a vůbec, že se nic takového nestane, protože lidé jsou hříšní všude.
Říká dominikánský provinciál, host dnešní Vertikály, Lukáš Fošum. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pálení knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi, které o minulém víkendu zorganizoval kněz z jedné farnosti nedaleko Gdaňsku, je podle polského primase Wojciecha Polaka nepřístojné. Podle jeho prohlášení se knížky nepálí, knížky se čtou a o jejich obsahu se diskutuje. Naším dalším hostem je teď redaktor zpravodajského webu Českého rozhlasu, můj kolega Filip Harcer. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se vlastně v Gdaňsku odehrálo?
Kněz Rafal Jaroševič z Gdaňského kostela vybral od věřících různé předměty a knihy, které pak s dalšími duchovními a také malými ministranty vynesli ven a v ohništi zapálili. Hořel například výtisk Harryho Pottera nebo Upíří sága stmívání, ale hořely i další knihy a v tom ohništi nechyběly ani porcelánové sošky slonů nebo dřevěná africká maska. Hořel také barevný deštník s kreslenou postavičkou kočky Hello Kitty. Všechny tyto předměty měly něco společného, měly být spojené s magií a okultismem, odporovat Bibli a urážet Boha. Právě i citáty ze Starého zákona a Nového zákona doplnily fotografie, které na svém Facebooku zveřejnila církevní nadace SMS z nebe.
A jak na to reagovala polská společnost?
Fotografie se od víkendu masově sdílely na sociálních sítích, lidi dávali najevo své pobouření a rozčarování a nemalá část z nich to dokonce považovala za nepovedený aprílový žartík. Objevovala se srovnání i s inkvizicí, ale i s nacisty, kteří knihy pálili. Ke Třetí říši přirovnal gdaňské pálení literatury i uznávaný konzervativní polský historik a politolog Antoni Dudek. Čin v podobném smyslu odsoudila i Polská národní knihovna. No a ta zpráva se velmi rychle rozšířila i v zahraničních médiích, informovala o ní například BBC, ale i daleko vzdálenější média.
Komentovala nějak celou věc sama církev?
V pondělí věc komentoval kněz a mluvčí jedné ze severopolských diecézí. Podle něj to byla nezodpovědná a kontroverzní věc, která se mu nelíbila. Gdaňského kněze se sirkami ale zároveň omlouval s tím, že magie, okultismus, ezoterika a věštění mají špatný vliv na lidské životy. Důležitý je podle něho také kontext, že ty knížky a další předměty přinesly lidé do kostela sami. Sama nadace SMS z nebe, která od roku 2006 rozesílá na telefony úryvky z Bible, teď k tomu používá i mobilní aplikaci, fotografie ze svého Facebooku odstranila a ten kněz Jaroševič, který ty knihy zapálil, se svým způsobem omluvil. Tedy omluvil se hlavně těm lidem, kteří ten jeho čin pochopili jako směřovaný proti nějaké společenské skupině, náboženství nebo kultuře.
A hrozí knězi z Gdaňska zapálení knih nějaký postih?
Za ten nepovolený táborák a de facto pálení odpadu dostal kněz pokutu v přepočtu od 120 do 3000 korun. Přesná výše ale není známa.
Naším hostem v pořadu Vertikála Českého rozhlasu Plus byl kolega, redaktor Filip Harcer. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naslyšenou.
Symbolem náboženského fanatismu, údajného jezuitského tmářství a taky útlaku české kultury se u nás stal páter Koniáš. Podle některých pramenů měl vlastní rukou vmetat do ohně na 30 000 bludných knih. A do povědomí vstoupil jako palič hlavně zásluhou románu Aloise Jiráska Temno. A o pálení knih si teď budeme povídat s religionistou Pavlem Hoškem. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pálení knih, myslím, to se vždycky v kulturách, asi v historii dělo. Není to neobvyklá věc?
Není. Ve skutečnosti se dá říct, že pálení knih je tak staré jako užívání knih. To znamená, knihy obsahovaly vždycky vědomosti, které se mohly jevit nebezpečné, problematické, závadné, a proto ti, kdo měli v rukou moc, obvykle bděli také nad tím, jaká literatura se lidem dostává do rukou. Takže docházelo opakovaně od těch nejstarších knihoven, o kterých vůbec víme, také k jejich ničení.
A vůbec, kdo má v současné době právo určovat, jestli je nějaká literatura závadová nebo ne?
Já se domnívám, že tohle rozhodnutí musí v dnešní době udělat každý sám za sebe. Jistě není možné někomu bránit v tom, aby vytřídil svoji knihovničku, pokud dospěje k názoru, že jeho knihy jsou nějakým způsobem problematické, může je vyhodit do popelnice. Ale to, co se dělo v dějinách, daleko častěji bylo, že docházelo k pálení knih proti vůli těch, kdo byli jejich držiteli, anebo případně, že byly páleny knihy například France Kafky nebo Alberta Einsteina nebo Sigmunda Freuda prostě proto, že autory byli Židé. A byl to takový veřejný symbolický akt odmítnutí a zhanobení jejich autorů. To znamená, byly to akty agrese. A ty jsou naprosto tedy nepřijatelné a v dnešní právně jaksi založených společnostech taky zakázané.
Dobrá, a co to tedy vypovídá o společnosti v současnosti, když se začínají zase pálit knihy?
Já se domnívám, že největší problém s pálením knih spojený je, že to je přece jenom symbolický akt agrese. Často ve skutečnosti bývá jenom krátká doba mezi tím, když se začnou pálit knihy a když se ta agrese projeví také proti jejich autorům nebo jejich domnělým šiřitelům. To znamená, já se domnívám, že to je mimořádně nešťastný signál směrem k většinové společnosti a že ta společnost tím ukazuje, že je nějakým způsobem nemocná.
Takže se ani nemusím vůbec ptát, jestli je etické zatahovat do takových demonstrativních akcí malé děti, v tomhle případě ty polské ministranty, které jsme třeba viděli na těch fotografiích z Gdaňsku.
Já si myslím, že to je právě největší problém. Každý, ať vyhodí do popelnice všechny knihy, které shledává závadným, nikomu to nemusí vysvětlovat. Ale jestliže se veřejně demonstruje určitá, jak si okázala, destrukce, tak to uvádí do pohybu vášně v lidských srdcích a myslích, které potom už nikdo nemusí ukočírovat. A v tom si myslím, že je to jednání nemoudré.
Říká religionista Pavel Hošek. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A ve Vertikále pro vás máme ještě výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Do prezidentského křesla na Slovensku usedne poprvé v samostatné historii země žena. Vítězkou voleb je Zuzana Čaputová. Bezprostředně po oznámení výsledků voleb blahopřál Čaputové i předseda slovenských biskupů Stanislav Zvolenský. Ten doufá, že nová prezidentka bude chránit hodnoty, na kterých stojí slovenská společnost, a rozvíjet společné dobro vycházející z křesťanských principů. Zuzanu Čaputovou církev kritizovala za její postoje k interrupcím a homosexuálům. Papež František vyzval k prohlubování dialogu s muslimy. Na setkání s katolickými kněžími a řádovými sestrami v Maroku prohlásil, že jejich úkolem v převážně muslimské zemi je žít v bratrství. V Maroku žije zhruba 23 tisíc katolíků. Udělejte si čas a zaposlouchejte se teď každý den před půlnocí do dramatického příběhu o několikerém útěku za svobodou – Vendulka. Devítidílnou četbu můžete poslouchat na Českém rozhlase Plus v radioknize. A o příběhu Vendulky Foglové a její rodiny, o kterých četba je, si teď budeme povídat s historikem Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Michalem Franklem. Dobrý den.
Dobrý den.
V březnu 1943 vznikla v Praze fotografie 12-leté židovské dívky, která se potom později stala symbolem holokaustu. No a tuhle fotografii viděl reportér týdeníku Respekt Ondřej Kundra a vydal se Vendulku hledat. Kde ji Ondřej Kundra našel?
Ondřej Kundra ji nakonec našel po dlouhém zkoumání ve Spojených státech amerických, kam po druhé světové válce Vendulka emigrovala. A na tom příběhu je nesmírně zajímavé, že Vendulka, v tuhle chvíli stará paní, původně nechtěla o svém válečném příběhu vůbec hovořit a že panu Kundrovi trvalo poměrně dlouhou dobu a nakonec se za ní musel vydat a osobně ji navštívit, když už téměř ztrácel naději, trvalo poměrně dlouhou dobu, než ji přesvědčil, aby o svém neuvěřitelném, ale pro české židy zároveň velmi typickém příběhu promluvila.
Když říkáte pro židy velmi typickém příběhu, tak ten její případ samozřejmě není ojedinělý, je to tak?
Ten případ není ojedinělý a není to jenom proto, že zahrnuje deportaci do terezínského geta a život v dětském domovně a potom deportaci do Osvětimi. Vendulka tam prošla také takzvaným terezínským rodinným táborem, což je velmi zajímavá součást českých dějin. Ale kromě všeho tohoto, stejně jako pochodu smrti a tábora v Kristianštatu, tak je také zajímavé, že je to příběh, do kterého patří nucená migrace, včetně ne vždycky tak silně vnímaného osudu zhruba 20 tisíc židů z pohraničí českých zemí, kteří po Mnichovské dohodě museli utéct a nacházeli se ve velmi nejistém postavení, a to ještě teoreticky nezávislém Československu za druhé republiky.
Ten celý příběh je zajímavý nejenom z toho hlediska životního nasazení nebo životního příběhu Vendulky a její rodiny, ale i z toho hlediska toho neustálého cestování děvčete samotného a její rodiny, protože ona se samozřejmě stěhovala z místa na místo, šla tam, kam ji nacisté poslali, ať jsou to koncentrační tábory v Polsku anebo potom Terezín a další, ale ona potom po 45. roce odchází i z Československa.
A stejně tak je zajímavé, že pan Kundra vypráví její příběh jakoby propletený s příběhem fotografa Jana Lukase, do kterého patří také dobrodružná poválečná emigrace. A myslím, že nám tak pomáhá pochopit, že migrace patří k běžnému životu a že patří do naší společnosti. A myslím, že co je ještě zajímavé na té knížce je, že je postavená kolem právě, jakže je to takový paralelní a zároveň propojený příběh Vendulky a fotografa Lukase. A že nám ukazuje, i když je to taková jako popularizační knížka, tak nám ukazuje, jak je možné vyprávět holokost jako součást českých dějin a české dějiny jako součást holokostu.
Naším hostem byl teď Michal Frankl, historik Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Mějte se hezky, děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Dramatický příběh o několikerém útěku za svobodou si teď tedy můžete poslechnout v radioknize. V režii Radima Nejedlého účinkují Martin Siničák, Drahomíra Hofmanová, Michal Bumbálek a Zdeněk Bureš. A první část Vertikály už je ve svém finále. Já vás ještě pozvu k debatě Vertikály. Tentokrát bude o tom, jak nejlépe řešit případy zneužívání v katolické církvi z pohledu práva. Hezký poslech přeje a příště se zase těší Nadežda Hávová.
Česká katolická církev v poslední době hledá způsob, jak se vypořádat se stínem, který na její pověst vrhají podezření ze sexuálního obtěžování v řadách duchovních. Zřizuje například kontaktní centrum, aby si mohli oběti zneužívání snadněji než dosud říci o pomoc. Reakci vzbudil zejména případ jednoho z kněží, na nějž upozornila televize Seznam. Toho nadřízený odvolal z farnosti až po 10 letech od prvního svědectví oběti, která se na církevní zástupce obrátila. Snažil snažili se někteří představitelé České katolické církve zametat podobné kauzy pod koberec? A jakou roli hraje při řešení této problematiky církevní právo?
Vertikála.
Mými hosty jsou právník blízký katolické církvi, taky advokát Jakub Kříž. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalý brněnský zastupitel za Žít Brno Martin Freund. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, zeptám se na to, co se nabízí. Pane Freunde, vy jste napsal, že katolická církev, a to je v souvislosti s církevním právem, které tam funguje, se jeví jako stát ve státě. Mě by zajímalo, jak jste to myslel.
No, dle té reportáže na Seznamu bylo evidentní, že se katolická církev nějakým způsobem snaží zametat ty kauzy pod koberec, snaží se, aby, a zcela cíleně, aby ty oběti se neobracely na policii, aby se to řešilo uvnitř církve, pokud vůbec. A to z mého pohledu do určité míry je prostě vyřazování těch orgánů, které by to jaksi klasicky měly řešit v normálním právním státě, to jest policie, státní zastupitelství, potažmo případně soudy. Takhle jsem to myslel.
Pane Kříži, jak vy to vidíte, snaží se katolická církev některé z těch případů, které jsou hodně citlivé, skutečně udržet, řekněme, v tajnosti nebo ve vlastních řadách?
Co já mám zkušenosti s některými obdobnými případy, tak v těch případech vlastně vždy padlo trestní oznámení a nedomnívám se, že existuje nějaká systematická vůle nebo systematický postup, jak tyto případy tutlat před orgány činnými v trestním řízení.
Protože církev katolická funguje i na základě církevního práva, jak tady taky zaznělo, nebo také kanonického práva, tak pane Kříži, zajímalo by mě, jestli skutečně není ta námitka, že funguje tato organizace jako stát ve státě, pravdivá nebo oprávněná, protože tady máme nějaký právní systém, který není stejný jako ten systém v České republice, kterému podléhají všichni občané a občanky.
Já myslím, že zde je naprostá kompatibilita. Církevní právo si můžeme přirovnat například ke stanovám velké akciové společnosti nebo ke stanovám velkého spolku. Každé společenství osob potřebuje nějaká pravidla, podle kterých řídí a uspořádává své vnitřní procesy, své aktivity a své záležitosti. A to je účel církevního práva. Nikoliv nahradit právo dané státem.
V tomhle směru, pane Freunde, nefunguje opravdu katolická církev jako každý jiný spolek nebo instituce, které tu pan Kříž zmiňuje, tedy má svoje vlastní stanovy.
Katolická církev má v každém případě právo na to mít své vlastní stanovy, vlastní předpisy, podle kterých se bude orientovat a nějak chovat dění v církvi. Ale tady zaznělo, že se katolická církev nesnaží zametat ty případy pod koberec, že se nesnaží o to, aby se nedostali před to světské právo. A to si myslím, že v dnešní době už můžeme říct, že prostě není pravda. Je to evidentní, ukazuje se to ve všech, periodicky úplně ve všech případech, ať už v České republice, to v tom posledním, kde ty oběti naprosto jasně, jak si řekli, ukázali na to, jakým způsobem, a velmi dobře popsali, jakým způsobem na ně, ať už psychickým nátlakem, tak i konkrétními jako podpisy různých lejster o mlčenlivosti a podobně, jakým na ně byl vytvářen nátlak. A tohle, když se podíváte na průřezově všechny ty podobné případy ve světě, ať už v Pensylvánii nebo v té Austrálii, všechno to bylo velmi podobné. Vždycky tam prostě fungovala snaha uvnitř té církve, aby se to řešilo dovnitř církve, aby se to nedostalo ven, aby ta církev z toho neměla, jak se říká, špatné jméno. A to si myslím, že jako jestli katolická církev si tohle není schopna dneska připustit, že tohle je problém a že to je systémový problém, že to není prostě pouze selhání několika kněží, ale že to je něco špatného uvnitř té církve, uvnitř té instituce, tak si myslím, že to je velmi napováženo a je to velmi, velmi jako necitlivé vůči těm obětem. Zajímáno.
Pane Kříži, odmítá si podle vašeho názoru katolická církev připustit, že se jedná o systémový problém, tedy sexuální zneužívání ze strany kněží a snaží se ho spíš bagatelizovat nebo nepouštět navenek, aby nekazil tento problém vnějškový obraz církve?
Tak já myslím, že Když se podíváme třeba na poslední dvě desetiletí, že zde byly velmi jasné akce Jana Pavla II., Benedikta XVI., nyní papeže Františka, které toto zlo pojmenovali a které, řekněme, přizpůsobili církevní mechanismy tomu, aby se vytvořila nějaká struktura prevence a současně také represe v případě, kdy k takovým politováním hodným činům dojde.
Represe v rámci katolické církve?
No, řekněme, způsob, jak identifikovat případného agresora a následně s ním naložit, a to ve dvou rovinách, jak vůči státu, tak v rámci katolické církve. A tyhle dvě roviny je třeba rozlišovat z toho důvodu, že všichni víme, že na tyto typy trestných činů neexistuje oznamovací povinnost. Mm-hmm. Přesto nad rámec svých zákonných povinností představitelé katolické církve zpravidla tyto činy hlásí.
Kolikrát se vám to stalo, že představitelé České katolické církve sami nahlásili případ možného sexuálního zneužívání?
Já nemám žádné statistiky.
Vy jste řekl, že znáte případy, které končily vždy trestním oznámením v takovém případě, tak jaké kauzy nebo kolik jich bylo, řekněme, z vaší praxe?
Já vím o jednotkách
O jednotkách. Jednotkách, tedy do deseti.
O jednotkách případů vím.
A za jakou dlouhou dobu?
Co myslíte tou dobu?
Za jak dlouho se vám shromáždily ty případy, nebo když sledujete, že něco takového se děje, tak v kolika posledních letech?
Tak já myslím, že jako sledujeme média a...
Právě. No právě. No. Sledujeme média, ano. Vidíme, jak ty kauzy i přes veškeré úsilí církve neustále vyplouvají na povrch a neustále je v nich ten samý systém snahy to bagatelizovat, snažit se to udržet uvnitř církve. Nedávno Dominik Duka sám řekl, že to je hysterie zbytečná a to, co tady teď slyšíme od pana Kříže, to je naprosto příznačné pro to, jakým způsobem se lidé blízcí církvi vztahují k tomuto problému a jakým způsobem se ho snaží bagatelizovat. Zaznělo tady, že zpravidla se ty problémy řeší, že všechny, o kterých pan Kříž ví, skončily trestním oznámením, přestože tady máme prokazatelně oběti a dokonce už i prvoinstanční odsudek v té Austrálii, které to dokládají, že to je
mluvíte
prostě jinak.
Mluvíte o církvi ve světě.
No. Mluvím o tom, že se a to tady konec konců slyšíme. Prostě slyšíme tady přes kopírák to, co slyšíme neustále od katolické církve, jako by ten problém vlastně neexistoval. Jako by byly jako pár zhnilých jablek, ale ta instituce byla v pořádku. To prostě je naprosto neskutečné přehlížení reálného problému. Velmi nebezpečné.
Pane Kříži, je to přehlížení reálného problému?
V situaci, kdy se dotčený... dotčený orgán církve dozví o podobném problému, tak jedna. Vy hovoříte o tom, nebo řekněme, vytýkáte církvi, že nepodává dostatek trestních oznámení. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy kardinál Duka veřejně prohlásil, že podá trestní oznámení, tak se zvedla lavina těch, kteří zase říkali, že tím sekundárně viktimizuje ty případné oběti.
No samozřejmě.
Čili nemůžete chtít oboje současně. To je první bod. Druhý bod je, že je skutečně třeba si rozmyslet, jestli chcete, aby církev dodržovala právo České republiky nebo svoje vlastní vyšší standardy. Pokud má pouze dodržovat české právo, tak jak jsme si vysvětlili, v těchto případech povinnost oznamovací není. Církev sama na sebe klade vyšší standardy, vyšší morální standardy sama na sebe a na své představitele a proto ty případy se snaží řešit. Řešit způsobem, který přesahuje nároky civilního práva.
Je také pravda, že Dominik Duka právě tento týden suspendoval kněze, který je podezřelý z toho, že před lety zneužíval jednoho, teď už dospělého muže, možná můžeme říci jeho jméno, protože sám vystoupil s tím svědectvím. Je to Jiří Kilár, také Dominik Duka stojí za... řekněme směrnicí, která platí dovnitř církve, aby lidé, kteří se dozvědí o zneužívání, se obraceli na policii a podávali trestní oznámení. Vám to přijde málo?
No, tady přece nejde jenom o to, kdo podá nebo nepodá trestní oznámení. Tady jde o celý systém, který byl, říkám to už po několikáté, který byl popsán těmi obětmi, kde celá ta léta docházelo k cílené manipulaci, ke snaze, aby ten případ nevyšel najevo. To přece je něco, o čem se tady nemusíme dohadovat, co nelze rozporovat. Tak to prostě, to je výpověď těch obětí a buď to jim věříme nebo nevěříme. A myslím si, že pokud jim chceme věřit, tak po celém světě v obdobných případech můžeme najít docela dobrou oporu, že se to takhle zpravidla v té církvi děje.
Pane Kříži, lze to rozporovat nebo ne? Že se tedy v půl léta minula v katolické církvi ujal systém, který spíše ze strany těch představitelů církve vedl k tomu, že kněží, kteří byli podezřeni ze sexuálního zneužívání, byli například spíš překládáni z farnosti na farnost a bylo to vše spíš utajováno, nebo to tak v současné době už není?
Já myslím, že ten výrok se stahoval spíš nějaké cílené manipulaci obětmi a s tím já myslím, proti tomu je podle mého názoru se třeba ohradit, protože každý má právo obrátit se na orgány činné v trestním řízení a církev nikomu nebránila a nebrání v tom, aby se na orgány činné v trestním řízení obraceli. Pokud jde o ty takzvané, řekněme, listiny nebo závazky mlčenlivosti, kterými se v médiích operuje, tak já nevím, jestli pan kolega ty listiny viděl, nebo jaksi ten závazek mlčenlivosti, který ten účastník řízení před církevním soudem podepisuje.
To je ten kněz, který je podezřelý, myslíte?
To jsou ty osoby, kteří vypovídají ať už v pozici
obviněného nebo oběti.
Je to velmi podobné, jako když přijdete na policii České republiky a sdělíte, že máte podezření, že někdo spáchal trestný čin a policie každého v takovém případě poučí, ať tu skutečnost o trestním stíhání nezděluje. A to z toho důvodu, že má-li být věc řádně prošetřená, není vhodné, aby se o tom podezřelý dozvěděl.
Mm-hmm. Je tohle vysvětlení, pane Freunde, pro vás?
Ne, není.
Že by to bránilo vyšetření případů?
Jistě, ze dvou důvodů to není vysvětlení. Za prvé, prohlášení o mlčenlivosti, o kterém se tady bavíme, tak to nebylo prohlášení, jak se pan Kříž snaží naznačit, které by podepsali ty oběti při styku s orgány činnými trestním
řízením. To je případ, o kterém referovala televize Seznam jako první, ano, toho podezřelého kněze z údajného sexuálního zneužití, který byl nyní před pár dny, řekněme, suspendován,
ano,
nebo týdny.
Přesně tak. A oni ho podepisovali v rámci církve. V rámci církevního vyšetřování a nikoli v toho veřejného. A pan Kříž tady několikrát řekl velmi otevřeně konkrétně, že církev se nesnaží nikoho manipulovat, aby ty problémy, jak se neřešil s orgány činnými v trestním řízení. Ty oběti v tom pořadu Seznam zprávy i poté v rozhovoru pro některá média naprosto konkrétně řekli, že to probíhalo. Nejen tady tím podepsaným lejstrem, o kterém se bavíme, ale naprosto systémovou manipulací po celou tu dobu, po celá ta léta, kdy se s tím nic nedělo. Prostě naprosto konkrétně řekli, ano, prostě církev se snažila, představitelé církve se snažili, aby se to nedostalo ven. To znamená, pane Kříži, vy když tvrdíte, že to církev nedělala, tak buď to je to argument z neznalosti,
A nebo si to ty oběti můžou vymýšlet?
A nebo těm obětem nevěříte. To znamená, spochybňujete v téhle chvíli, potom po té, myslím si, velmi emocionální, velmi podrobné výpovědi, kterou ty oběti podstoupily po těch letech, po tom, co se báli, že jim nikdo nebude důvěřovat, a to je ten důvod, proč s tím, nebo jeden z důvodů, proč jim tak dlouho otáleli. A odpověď pana Kříže na to jejich výpověď, ke které se konečně odhodlali, je, já jim nevěřím.
Pane Kříže, jaká je vaše odpověď tedy, když už vás tu máme, abychom nemluvili za vás?
Já se musím smát, je to samozřejmě manipulace a hraní na city. Podívejte se, pokud mluvíme v obecné rovině, tak můžu samozřejmě v obecné rovině naprosto vyloučit, že by církevní právo nebo nějaký církevní předpis stanovil, že oběť, která vypovídá před orgány církve nebo před soudními orgány církve, byla nějakým způsobem zrazována od toho, aby vypovídala před orgány činným v trestním řízení. Tak tomu není. A pokud si na tu reportáž vzpomenete, tak například v tom momentu, kdy ta oběť kontaktovala sekretáře, generálního sekretáře biskupské konference Holuba, který sice nebyl místním ordinářem, ale z té své pozice vlastně odpověděl, že je třeba tu věc nahlásit, respektive, že má jednat jaksi v intencích právních předpisů České republiky. Mm-hmm. Nikdo systémově nikdo oběti neodrazuje od toho, aby věc řešili trestně nebo civilně právně, pokud cítí, že to je vhodné. Samozřejmě já nemůžu mluvit za každý jednotlivý případ a nevím, jestli v nějakém případě nedošlo k excesu. Ale pokud mluvíme jaksi v obecné rovině, systémové rovině, tak církevní právo žádný takový požadavek nezná.
A já musím reagovat, promiňte, já nemluvím v obecné rovině, já mluvím v celé konkrétní lidské rovině, protože ty věci se odehrávají v té lidské rovině.
Není to ale přirozené, pane Freunde, že v každé instituci, v každé společnosti, v každém státě, dokonce i v jiném uskupení, kde fungují lidé, určitě, může dojít k lidskému pochybení a ta pravidla můžou být nastavená dobře?
O tom už jsme se bavili. Pokavať, nebo snažil jsem se vysvětlit, že pokavať máme celou řadu případů, které všechny splňují velmi podobné charakteristiky, no tak se můžeme domnívat, že je něco špatného v tom systému. A pokud tady bylo několik jako dlouhých let, bavíme se o nějakých, myslím, 7 letech, od té chvíle, kdy ty ženy to začaly řešit uvnitř církve a nic se nedělo a začalo se dít až teprve ve chvíli, kdy do toho vstoupil Vatikán a mezi tím...
Tedy církev?
Jasně.
Nějaký, a to na popud diecezního biskupa.
Nějaký superiorní orgán církve, ale do té doby to prošlo přes několik velmi významných činitelů české církve, včetně biskupů, a nedělo se nic. A ti biskupové dokonce věděli, že to může pokračovat. To je z té reportáže zjevné, že mu byly posíláno, že ten člověk nejen, že se to nešetří, ale že stále pracuje tam, kde pracoval, stále je v kontaktu s dětmi a že ty děti...
Teď už tedy ne.
Teď už ne, ale v té době. A já opravdu nevím, o čem se tady bavíme, pokud jako tvrdíme, že se nikdo nesnažil těmi oběťmi manipulovat nebo se nesnažil, aby vypovídali před světským právem. Vždyť pro Boha, 7 let, když ty oběti to jasně řekly. Jasně to řekli, jasně to pojmenovali. Co
podal
se tam dělo?
Někdo z nich trestní oznámení?
Do této chvíle, pokud já vím, tak ne.
Ale což je také odpověď, pane Kříži?
Pokud vím, tak nezúčastněná třetí osoba už to trestní oznámení podala, sama oběť nikoliv. A z toho, jak si ten případ postupně nastudovávám v médiích, a samozřejmě oba dva máme pouze mediální zprávy, tak mě vyplývá, že sama oběť se vyjádřila už před řadou let, že trestní oznámení podávat nechce a že nechce, aby se věc řešila trestně právně. A já skutečně jaksi obdivuju to, jakým způsobem do té věci jdete, když ani jeden z nás neznáme ten spis, neznáme detaily. A pokud hovoříte o tom, že zasáhl Vatikán, tak on samozřejmě zasáhl na základě toho, že ta kauza tam byla reportována českými biskupy, nebo diecezními biskupy.
Pánové, já připomenu posluchačům, že poslouchají debatu Vertikály, která hostí advokáta Jakuba Kříže a místopředsedu ŽIT Beno Martina Freunda.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Kříži, mě by zajímalo, protože se například už zmíněný plzeňský biskup Tomáš Holub nechal slyšet, že ho celá věc velmi mrzí a snaží se v tom nějakým způsobem, řekněme, orientovat nebo obracet se i na věřící. Má celá tato kauza anebo tyto kauzy vliv na českou církev v tom, že přijímá nějaká jiná opatření, jiné směrnice než dosud, tak aby lépe odpovídala na ty požadavky doby?
Bez pochyby celá tato nešťastná situace vliv na českou církev má. Církev si, řekl bych, hlouběji uvědomuje, že tento problém v jejich řadách existuje a že třeba se mu účinně bránit a je třeba přijmout mechanismy, jak už jsem říkal, jak prevence, tak detekce agresora, tak také ochrany obětí. Za tímto účelem již před několika lety byla přijata ona směrnice, o které se často diskutuje. Zdá se, že ty nejnovější poznatky budou reflektovány v nějakém, řekněme, nové verzi této směrnice. před několika dny vydal také stát Vatikán nějaké směrnice, které nebo svůj vlastní zákon na boj proti zneužívání nezletilých, který bez pochyby také bude inspirací pro další kroky naší místní církve. A v nekonečné řadě 1. května by mělo spustit svoji činnost kontaktní centrum nízkoprahové, kam se budou moci oběti obracet tak, aby se nemuseli obracet na generálního vikáře, jak si předpokládá ta stávající směrnice.
Protože je to příliš komplikované.
Protože pro některé oběti to může být příliš komplikované, traumatizující, třeba ani nechtějí hovořit s představitelem církve nebo s knězem. Třeba potřebují pouze skontaktovat na nějaké psychologické poradenství, čili aby ten jejich kontakt, ta jejich vstupní brána do církve byla jednodušší, zřídí se toto centrum.
To jsou odpovědi, které, pane Freunde, se dějí, a není to celé vlastně spíš naděje plné v tom, že i církev se... I vy sám jste před chvílí přiznal nebo připustil, že právě je samoregulativním mechanismem, protože to, co tady vidíme, je i na určitou inspiraci Vatikánem nebo i na to, co Vatikán požaduje po konkrétní české katolické církvi. Nemůže se nakonec stát církev jakousi institucí, která bude vzorem, stejně jako v Německu, pro řešení těch sexuálních deliktů v celé společnosti?
No, já bych k tomu byl opatrný, protože jednak... bych opravil, co tady zaznělo, na ten Vatikán se obrátili ty oběti. Nikoliv církevní úřad v České republice. Ty oběti se už byly naprosto zoufalé, obrátili se na Vatikán. Katolická církev má štěstí skutečně na osobnost papeže, to naprosto připouštím. A něco se začalo dít.
Možná, že papež je právě proto v katolické církvi, že je taková katolická i církev. Nemusí mít církev štěstí, možná je to důsledek.
Já si nemyslím, že katolická církev je jako špatná jako sama o sobě, ale myslím si, že ve chvíli, kdy tvrdíte, že se jaksi věci začínají obracet k lepšímu, tak já si to úplně nemyslím. A to z toho důvodu, který pozorujeme ve vzdělovacích prostředcích a který konec konců slyšíme i tady. Všechno je v pořádku, všechno vždycky bylo v pořádku, všechno bude v pořádku, všechno to je naprosto správně, jak to má být, jenom se občas dějí chyby a to se děje všude. To je prostě ten přístup, který tady teď pozorujeme i v téhle debatě a který léta pozorujeme, léta naprosto nezměněně od představitelů katolické církve a slyšíme ho od představitelů té české katolické církve. A to si myslím, že moc naděje nedává. Prostě my musíme vidět tu sebereflexi té církve. Musíme vidět ty vysoké představitele i té české církve říkat ano, něco je velmi špatně, něco je systémově špatně a my s tím budeme něco dělat. A to já jsem zatím neviděl a neslyšel.
Měli by to říkat představitelé církve katolické v České republice, pane Kříži, hlasitěji?
Já myslím, že byť jeden jediný případ zneužívání je natolik tragický, že za to samozřejmě je třeba se veřejnosti a primárně oběti omluvit a je to důvod pro pokání celé církve. Je-li těch případů víc, jakože se ukazuje, že ano, je to o to tragičtější a je třeba to samozřejmě připustit. Tady nikdo netvrdí, že se nic nestalo, nic nedělo, že všechno v pořádku.
Mně jde spíš o to, jestli třeba vám osobně, zeptám se na váš názor, nechybí víc reflexe v řadách představitelů katolické církve, kteří by vystoupili a řekli třeba to, co vy, ale veřejně a říkali to často.
Já nevím, jak často je dostatečně často. Já myslím, že nějaké takové výroky zaznaly.
Tak se na váš názor, jestli vám to nechybí, jestli by vás třeba potěšilo, kdyby více českých biskupů než jen ten plzeňský řekli, že něco špatně v katolické církvi a snažili se o nápravu, tedy veřejně, neříkám, že se to neděje vnitřně, jestli by to nemělo zaznívat na veřejnosti více.
Přiznám se, že já osobně jsem ten názor, že pohlavní zneužívání je špatná, tragická záležitost, slyšel od více biskupů, než jen pouze
tedy
od biskupa Holuba. Současně se domnívám, že je vhodné veřejně možná deklarovat tu záležitost více a pokání, které je s každým hříchem vždy vnitřně spojeno, činit taky nějakou veřejnou formou.
Říká právník blízký katolické církvi advokát Jakub Kříž. Mluvila jsem taky s bývalým brněnským zastupitelem, taky místopředsedou Žít Brno Martinem Freundem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
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 Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.